είναι κάτι θαυμάσιο. Όταν μια γυναίκα συναντάει έναν άντρα, είναι σαν να ανακαλύπτει τον κόσμο. Εγώ τι ήμουνα πριν συναντήσω τον άντρα? Ήμουνα μια κοπέλα που λέγανε ότι είναι όμορφη, που ήξερε να κεντάει, να μαγειρεύει, να χορεύει. Ερχόμουν και καθόμουν σε τούτο το παγκάκι του κήπου κάτω από τον ήλιο, έπινα τσάι και κοίταγα τις ανθισμένες ακακίες να παίζουν με τον αέρα και τις ασημένιες φιλοσιές από τις λεύκες να τρεμουλιάζουν. Και η ψυχή μου ήτανε όπως αυτά τα δέντρα, γεμάτη αρώματα και ψιθυρητά και ανάλαφρα τρεμουλιάσματα. Ήτανε γλυκά έτσι και αναπαυτικά. Κι όλα έρχονταν και έφευγαν όπως τα σύννεφα, απαλά. Εκείνος έμενε σε μια καμαρούλα στο περίπτερο του κήπου. Δεν μπορούσε να πληρώσει νίκη για ολόκληρο το περίπτερο, αλλά ο μπαμπάς του το είχε αφήσει ολόκληρο στη διάθεσή του. Ο μπαμπάς μου αγαπούσε τους καλλιτέχνες και ο κύριος Κούκκιν ήταν θεατρώνης. Οι ηθοποιοί ερχόντουσαν τακτικά στο περίπτερο. Πίνανε τσάι, κάνανε πρόβες και τους άκουγαν να κουβεντιάζουν και να γελάνε. Εκείνου όμως του άρεσε να κουβεντιάζει μαζί μου. Δηλαδή αυτός μιλούσε και εγώ άκουγα. Η ζωή ενός θεατρών είναι τόσο συναρπαστική, τόσο γεμάτη ενδιαφέρον. Παραδείγματος χάρη, νοικιάζεις ένα υπαίθριο θέατρο για ολόκληρο το καλοκαίρι. Λοιπόν, κλείνεις ηθοποιούς, συζητάς για τους μισθούς τους και πώς θα γραφτεί το όνομά τους στο πρόγραμμα, πάνω ή κάτω από τον τίτλο του έργου, μέσα σε τετραγωνάκι, σύμπραξη, συμμετοχή, έκτακτος εμφάνισης και τέτοια. Κολλάς αφίσες, βγάζεις προγράμματα, δημοσιεύεις αγγελίες, παίρνεις ταμείες και ταξιθέτριες, όλα είναι έτοιμα, κουρδισμένα στην εντέλεια. Και ξαφνικά αρχίζει να βρέχει. Και να βρέχει, και να βρέχει, και να βρέχει. 15 μέρες συνέχεια, χωρίς σταματημό. Φυσικά παράσταση δεν μπορεί να γίνει. Εκείνοι όμως που αγόρασαν εισιτήρια ζητάνε πίσω τα λεφτά τους. Οι ηθοποιοί και το προσωπικό θέλουν να πληρωθούν. Εμείς φταίμε που βρέχει, σου λένε. Και όλα αυτά είναι τόσο γεμάτα ζωή και ενδιαφέρον, τόσο γεμάτα φασαρία. Ο Κούκκιν βέβαια χτυπιέται. Τραβάει τα μαλλιά του, φωνάζει, θα με πεθάνουν, θα με γδάρουν τον ζωντανό. Και καταργέται την ώρα και τη στιγμή που κάνει αυτή τη δουλειά. Εγώ όμως ξέρω, εγώ νιώθω πως κατά βάθος είναι ευτυχισμένος και πως όλες αυτές οι φασαρίες και τα βάσανα είναι η ζωή του. Είναι κοντός και αδύνατος. Λίγο κυτρινιάρης. Στριγκλίζει όταν μιλάει. Κάνει έμα, κάνει κάποιος. Έχει μακριά μαλλιά που κάνουν μπούκλες στο σβέρκο του. Εγώ όμως τον αγαπώ και τον παντρεύτηκα. Και τώρα ξέρω κι εγώ τα πάντα για το θέατρο. Για τις συζητήσεις με τους ηθοποιούς, για τα προγράμματα, για τις αφίσες. Ξέρω πως οι συγγραφείς είναι φαντασμένοι και πως δεν νοιάζονται καθόλου για τους συνεργάτες τους και πως δεν δίνουν δεκάρα δηλαδή για κανέναν, μόνο για τον εαυτό τους. Και πως είναι πολύ καλύτερα, ξέρω, να τους παίζεις όταν έχουν πεθάνει και έχουν γίνει κλασικοί. Και ξέρω πως η ανοιξιάτικη βροχή, η απαλή και ζεστή, είναι καταστροφή και θάνατος για ένα θεατρόνι. Ο άντρας μου πέθανε. Πέθανε σε μια τουρνέ. Πήρα ένα τηλεγράφημα γεμάτο ακατανόητες λέξεις. Σύζυγος, ανοήτως, απέθανε. Συγκοπήν. Κηδεία Κυριακή. Περιμένομεν. Εκείνο το ανοήτως δεν μπορούσα να το καταλάβω. Στο τέλος όμως κατάλαβα. Δηλαδή τα κατάλαβα όλα σχεδόν, εκτός από τη λέξη περιμένομεν. Τι περίμεναν. Τι χειρότερο μπορούσε να περιμένει κανείς. Ο δεύτερος άντρας μου ήταν ψηλός και δυνατός. Τον έλεγαν Βασίλη. Και είχε ξυλεμπόριο. Θεέ μου τι ενδιαφέρον που ήταν. Σκεφτείτος τότε, δεν ήξερα, δηλαδή δεν μου είχε περάσει από το μυαλό ότι τα δέντρα του κήπου μας και η ντουλάπα μου και το τραπέζι και η καρέκλα είναι το ίδιο πράγμα. Και τα σπίρτα και τα κάρα και τα τηλεγραφόξυλα. Ας πούμε, δεν ήξερα ότι άλλα δέντρα κάνουν για έπιπλα και άλλα για κατάρτια, για καρένες, πως μερικά δεν αξίζουν παρά μονάχα για το τζάκι και ότι μπορεί να φτιάξει πολύ όμορφες κονσόλες από καρποφόρα δέντρα. Έμαθα πως η βελανιδιά είναι σκληρή και το πεύκο μαλακό και πως το ξερό πριονίζεται πολύ πιο δύσκολα από το χλωρό. Και πως κάθε είδος δέντρου χρειάζεται ειδικό πριόνι. Και πρέπει, σου λέει, κάθε φορά να κανονίζεις το άνοιγμα των δοντιών και την πίεση της λάμας. Υπάρχουν, ξέρετε, δέντρα που κατεβαίνουν σαν κοπάδια. Λεύγες και λεύγες ολόκληρες τα ποτάμια της Σιβηρίας. Ώσπου να τα μαζέψουν οι ξυλοκόποι, να τα πριονίσουν και να τα φέρουν εδώ. Και πέρα από τις θάλασσες, στην άλλη άκρη της γης, υπάρχουν κάτι που τα λένε σπάνια είδη. Και αυτά τα κόβουνε γυμνοί ηθαγενείς και κάνουνε το γύρο του κόσμου που να φτάσουν στη Ρωσία. Και φυσικά έμαθα όλες τις τιμές των ξύλων στην αγορά. Ήταν συναρπαστικές. Και ανεβοκατέβαιναν όλη την ώρα. Ο Βασίλης ήταν επαχής, δυνατός και καλός. Όμως όπως όλοι οι άντρες που είναι επαχής, δυνατοί και καλοί, δεν πρόσεχε, κρυολόγησε σαν μωρό παιδί και με άφησε χείρα. Με εκατοντάδες ονόματα δέντρων να ζουζουνίζουν στο κεφάλι μου. Ξέρετε, οι αρρώστιες των ζώων δεν είναι ίδιες με τις αρρώστιες των ανθρώπων. Μερικές φορές όμως μπορεί να είναι πολύ βλαβερές και για μας. Δεν μιλάω βέβαια για τα ποντίκια και για την πανούκλα. Όποτε όμως έβλεπα γελάδες στα λιβάδια, προσπαθούσα να μαντέψω ποιανής το γάλα μπορούσε να είναι επικίνδυνο για τα παιδιά. Και το χειμώνα, όταν ερχόντουσαν οι τρόικες και σταματούσαν μπροστά στην πόρτα μας, και οι ανάσες των αλόγων κάνανε σύννεφο από αχνό γύρω στα κεφάλια τους, εγώ ζήγωνα και κοιτούσα τα ρουθούνια τους για να δω αν παρουσίαζαν συμπτώματα μόρβας. Μια φορά κατάφερα να γιατρέψω το μαύρο μας κόκορα από την κόριζα, βάζοντας τα δυο μου δάχτυλα μέσα στο λαρύγγι του. Μάλιστα. Αυτό μου το έμαθε ο Βλαδίμηρος. Ο κτηνίατρος του συντάγματος. Αυτός είχε μεγάλα, μελαγχολικά μάτια. Μια πίκρα στο στόμα του. Έκανε πάντοτε του κεφαλιού του. Και συνήθιζε να λέει όλο ένα. Μερικές πράξεις είναι ασυγχώρητες. Εννοούσε με αυτό τη γυναίκα του, που τον είχε παρατήσει και το είχε σκάσει με τον αρχιμάγειρο του ξενοδοχείου του Μπριάνσκ. Σκεφτείτε πόσες συνταγές θα τις έμαθε. Μπορούσα να ξαναφτιάξω τη ζωή μου με τον Βλαδίμηρο. Αλλά δυστυχώς μεταθέσανε το σύνταγμά του στη Σιβηρία. Και χαθήκαμε. Άλλωστε δεν ήμουνα πια και τόσο νέα. Αυτό βέβαια είναι αναπόφευκτο για όλους μας. Ακόμα και για εκείνους που έχουν περάσει μια ζωή τόσο ευτυχισμένη και τόσο γεμάτη όπως εγώ. Η πιο μεγάλη μου στεναχώρια ήταν που σκεφτόμουν ότι υπάρχουν ακόμα στον κόσμο τόσοι και τόσοι εξαιρετικοί άντρες και πως καθένας από αυτούς γνώριζε μερικά σπουδαία πράγματα που εγώ δεν ήξερα. Μια και όμως δεν είχα βέβαια την αξίωση να τους παντρευτώ όλους, έκανα την ανάγκη φιλοτιμία που λένε. Ο πατέρας μου πέθανε και έμεινα ολομόναχη. Ο μπαμπάς μου δεν μου είχε μάθει ποτέ τίποτα. Ναι, αλλά δεν ήτανε άντρας μου. Και φαντάζομαι πως κάτι θα είχε μάθει στη μητέρα μου. Που δεν τη γνώρισα, γιατί πέθανε όταν με έφερε στον κόσμο. Όμως και από τον μπαμπά μου έχω μάθει κάτι. Του άρεσε να λέει πότε-πότε ένα ποιματάκι. Κι εγώ το έμαθα στο τέλος και τώρα το λέω κι εγώ. Καμιά φορά. Κάτι μέσα μου μιλεί. Σαν τραγούδι φαίνεται. Πάρ το αγέρι δροσερό, πάρ το και πηγαίνετε. Στο μικρό σπιτάκι εκεί πίσω από τα γιοκλήματα είναι ένα τριαντάφυλλο. Πες του χαιρετίσματα. Μια μέρα ξαφνικά, χωρίς να με ειδοποιήσει, ξαναγύρισε ο Βλαδίμηρος. Είχε παραιτηθεί από το στρατό και λογάριαζε να εγκατασταθεί στην περιοχή μας οριστικά. Τι χαρά! Ήτανε πάντα ακτινίατρος και είχε συμπληρώσει τις γνώσεις του στη Σιβηρία, όπου σου λέει βρίσκει ζώα με γούνες άγνωστες εδώ. Κάτι πρόβατα, σου λέει, τεράστια σαν ταύρους. Ακόμα και τίγρεις πελώριες. Έψαχνε να βρει σπίτι για να εγκατασταθεί με τη γυναίκα του. Τα είχαν ξαναφτιάξει. Και με το γιο της, δηλαδή το γιο του αρχιμάγειρα. Εγώ τότε τους πρότεινα να μείνουν στο δικό μου το σπίτι. Ήταν πολύ μεγάλο πια για μένα. Και εγώ μετακόμισα στο περίπτερο του κήπου. Έτσι είμαστε όλοι μαζί χωρίς να ενοχλούμε ο ένας τον άλλον. Και έτσι βρέθηκα ανακατωμένη σε εκείνη τη μεγάλη επιδημία αυθόδους πυρετού που θέρισε τα ζωντανά της επαρχίας μας. Περνάγαμε πολύ καλά. Αλλά δυστυχώς, ύστερα από λίγο καιρό, η Σοφία, η γυναίκα του Βλαδίμηρου, πήγε στο Χάρκοβο για να επισκεφτεί μια άρρωστη συγγένισά της. Και δεν ξαναγύρισε. Από τότε ο Βλαδίμηρος έλειπε συχνά. Και ο Σάσα, το αγοράκι, απόμεινε ολομόναχο στο μεγάλο σπίτι και παραμελημένο. Ήταν ευγενικό και γελαστό παιδάκι. Δεν φοβότανε. Όμως η πολλή μοναξιά στο τέλος μας κάνει μελαγχολικούς. Και εγώ χωρίς να ρωτήσω κανέναν, τον πήρα στο περίπτερο και τον έβαλα στη μικρή καμαρούλα πλάι στη δικιά μου. Πήγαινε στο δημοτικό τότε και δυσκολευότανε λίγο στα μαθήματα. Προσπάθησα να τον βοηθήσω. Και έτσι άρχισα να μελετάω κι εγώ μαζί του. Τώρα περνάμε θαυμάσια τα βράδια. Διαβάζουμε μαζί, γράφουμε μαζί, κλαίμε μαζί. Άμα δεν μπορούμε να λύσουμε κανένα δύσκολο πρόβλημα. Ωστόσο έχουμε κάνει πολλές πρόοδους. Κι άμα το καλοσκεφτείς, όταν θέλεις να μάθεις κάτι, καλύτερα είναι να το αρχίσεις από την αρχή. Εμείς τώρα ξέρουμε του κόσμου τα πράγματα. Κάθε λογής. Ιστορία, γεωγραφία, αριθμητική, ακόμα και ιχνογραφία. Να προχτές ζωγραφίσαμε δυο κεράσια που έλεγες θα στάξουν αίμα. Βλέπω το κεφαλάκι του να γέρνει πάνω από το βιβλίο, τα μαλάκια του να χρυσίζουν στο φως της λάμπας. Αχ, πώς τον αγαπάω. Πώς τον αγαπάω, το μικρό μου Σάσενκα. Εμένα ποτέ η ψυχή μου δεν είχε υποταχθεί με τόση χαρά και πάθος, όπως τώρα. Που νιώθω να φουντώνει μέσα μου το μητρικό αίσθημα. για αυτό το ξένο αγοράκι. Για τα λακάκια που έχει στα μάγουλά του. Για το πηλίκιό του. Θα έδινα και τη ζωή μου ακόμα. Όμως προχτές. Αχ, τι έπαθα. Τον είχα βάλει στο κρεβατάκι του όπως κάθε βράδυ. Τον εσταύρωσα ώρα πολύ. Είπα και την προσευχή μου και πήγαινα κι εγώ να πέσω. Μη είχε πάρει ο ύπνος. Όταν ξαφνικά ακούγεται ένα χτύπημα στην πόρτα. Ξύπνησα με μιας. Ακούω, περιμένω, χτύπημα ξανά. Η καρδιά μου άρχισε να χτυπάει από τρόμο. Σε λίγο χτύπημα ξανά. Τηλεγράφημα, λέω μέσα μου. Τηλεγράφημα από το Χάρκοβο. Η μητέρα του, λέω, τον ζητάει να πάει κοντά της. Θα μου τον πάρει, θα μου τον πάρει. Το κεφάλι μου έχει παγώσει, τα χέρια μου, τα πόδια μου. Θεέ μου, δεν υπάρχει πιο δυστυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο από μένα. Περνάει ακόμα ένα λεπτό και ακούω κάτι μπερδεμένες ομιλίες. Κρατάω την ανάσα μου, σε λίγο ακούω πάλι και καταλαβαίνω. Ήταν ο πατέρας του, ο κτηνίατρος, που γύριζε από τη λέσχη του. Λίγο μεθυσμένος βέβαια. Δόξα τω Θεώ. Η καρδιά μου γαλινεύει σιγά σιγά. Νιώθω πάλι ανάλαφρη. Κλείνω τα μάτια και συλλογέμαι το Σάσα. Το σχολείο του Σάσα. Το μέλλον του Σάσα. Που είναι πάλι δικός μου. Κι ως μες στον ύπνο μου σιγομουρμουρίζω το τραγουδάκι που λέμε μαζί. Πέταξε ένα πουλάκι και μπροστά μου σταματά, να μπορούσα μαζί του να πετάξω μακριά. Πέτα πάλι πουλάκι.